7-րդ. Դարտանյանը դժվարին կացության մեջ է, բայց մեր հին ծանոթներից մեկը օգնության է հասնում նրան։ Այսպես ուրեմն, Դարտանյանը մտախոհ տուն էր վերադառնում, գոհունակությամբ տանելով կարդինալ Մազարինիի քսակը և երազելով չքնաղ ադամանդի մասին, որը մի ժամանակ իրեն էր պատկանում, իսկ հիմա մինիստրի մատին մի վարկյան միայն շողշողաց իր առաջ. «Եթե այն ադամանդը երբևիցե նորից իմ ձեռքն ընկներ», մտածում էր նա, «ես առանց տեղիցս շարժվելու փող կդարձնեի այն և մի փոքրիկ կալված կգնեի հորս դղյակի մոտ. այդ դղյակը բավականին հաճելի բնակարան է, բայց հողամաս չունի բացի մի այգուց, որը կոտորված մանուկների գերեզմանատան մեծությունն ունի. հետո ես հանգիստ կսպասեի, մինչև մի հարուստ հարսնացու իմ արտակինով հրապուրված կառաջարկեր ինձ ամուսնանալ իր հետ. հետո ես կունենայի 3 մանչուկ, առաջինին կդարձնեի պատկառելի պարոն, ինչպես Աթոսն է, երկրորդին կդարձնեի Պորտոսի պես քաջ զինվոր, իսկ երրորդին Արամիսի նման նրբագեղ ապատ. իսկապես, դա որքան ավելի լավ կյանք կլիներ, քան իմ այժմյան կյանքն է. բայց դժբախտաբար, կարդինալ Մազարինին գծուծի մեկն է, և ադամանդը ինձ չի զիջի. Ինչ կասեր Դարտանյանը, եթե իմանար, որ թագուհին ադամանդը Մազարինիին է տվել իրեն հանձնելու համար. Հասնելով Տիկտոնյան փողոցը, նա այնտեղ մեծ իրարանցում տեսավ. Նրա տան մոտ ահագին ժողովուրդ էր հավաքվել։ «Օհո», ասաց նա, «չլինի այդ զիքյուրանոցը հրդեհ է ընկել. կամ գուցե իսկապես Սիրունիկ Մատլենի ամուսինն է վերադարձել»։ Բայց պարզվեց, որ ոչ այս է, ոչ այն. Ավելի մոտենալով, Դարտանյանը տեսավ, որ ժողովուրդը հավաքվել է ոչ թե իր, այլ հարևան տան առաջ. աղմուկ աղաղակ էր լսվում. Մարդիկ ջահերը ձեռքներին այս ու այն կողմ էին վազվզում. Եվ այդ ջահերի լույսի տակ Դարտանյանը համազգեստներ էլ տեսավ. Նա հարցրեց, թե ինչ է պատահել. Նրան պատասխանեցին, որ ինչ-որ մի քաղաքացի իր ընկերներով հարձակվել է կարդինալական գվարդիայի ուղեկցորդների հսկողությամբ գնացող կարեթի վրա, բայց օգնություն է վրա հասել, և քաղաքացիները փախուստի են դիմել. Նրանց առաջնորդը թաքնվել է հարևան տանը, և այժմ այդ տունը խուզարկում է։ Երիտասարդ հասակում Դարտանյանն անպայման կնետվեր այնտեղ, որտեղ զինվորներն են, և կսկսեր օգնել նրանց քաղաքացիների դեմ, բայց այդպիսի բոցը վաղուց էր մարել նրա մեջ. Մյուս կողմից էլ նա իր գրպանումն ուներ կարդինալի տված 100 պիստոլը, և չէր ցանկանում ամբոխին խառնվելով զանազան պատահականությունների ենթարկել այդ փողը։ Այլևս առանց հարցուփորձ անելու նա գնաց հյուրանոց։ Կար ժամանակ, երբ Դարտանյանը ցանկանում էր ամեն ինչ իմանալ, բայց այժմ ամեն անգամ նա համարում էր, որ իր գիտեցածը բավական է։ Նրան դիմավորեց Սիրունիկ Մատլենը։ նա Դարտանյանին չէր սպասում, որովհետև վերջինս ասել էր, որ գիշերը Լուվրումն է մնալու, և սկսեց փաղաքշել նրան այդ անսպասելի Գալստիան համար, որը հենց լավ ժամանակին էր, որովհետև հյուրանոցի տիրուհին շատ էր վախենում փողոցում սկսված իրարանցումից, և դռնապանների վրա շատ էլ հույս չէր դնում։ Նա ուզում էր Դարտանյանի հետ զրույց սկսել, պատմել նրան ամբողջ տեղի ունեցածը, բայց լեյտենանտը պատվիրեց ընթրիքը մատուցել իր սենյակում և այնտեղ բերել նաև մի շիշ բուրգունդյան 5 գինի։ Սիրունիկ Մատլենին նա զինվորականի պես էր կրթել, այլ կերպ ասած, բոլոր հրամանները նա կատարում էր առաջին իսկ նշանով։ Իսկ քանի որ այս անգամ Դարտանյանը նույնիսկ բարեհաճեց խոսել, ապա նրա հրամանը կատարվեց սովորականից 2 անգամ արագ։ Դարտանյանը բանալին ու մոմը վերցրեց և բարձրացավ իր սենյակը։ Հյուրանոցի տիրուհու եկամուտները չնվազեցնելու համար նա բավարարվում էր վերին հարկի մի փոքրիկ սենյակով։ ճշմարտության նկատմամբ ունեցած մեծ հարգանքը մեզ ստիպում է նույնիսկ ասել, որ այդ սենյակը գտնվում էր հենց տանիքի տակ, ուղիղ ջրորդանի կողքին։ Ինչպես Աքիլլեսն էր քաշվել իր վրանը, այնպես էլ Դարտանյանն էր առանձնանում այդ սենյակում, երբ ցանկանում էր Սիրունիկ Մատլենին պատժել իրար համարանքով։ Նախ և առաջ նա նոր կողպեքավոր հին պահարանի մեջ պահեց իր քսակը, որի պարունակությունը նա մտադիր չէր հաշվել, իմանալու համար, թե ինչ գումար է կազմում։ Մի րոպե անց նրան մատուցեցին ընթրիքը ու մի շիշ գինի։ Նա ծառային արձակեց, դուռը փակեց և սեղան նստեց։ Այս ամենը Դարտանյանը նրա համար չէր անում, որպեսզի անձնատուր լինի իր խոհերի, ինչպես կարող է ենթադրել ընթերցողը, այլ պարզապես գտնում էր, որ ամեն ինչ հերթով կատարելով միայն կարելի է ամեն բան լավ անել։ Նա քաղցած էր, ընթրեց, ապա պարկեց քնելու։ Դարտանյանը չէր պատկանում այն մարդկանց թվին, որոնք կարծում են, թե գիշերը լավ խորհրդատու է։ Գիշերը Դարտանյանը քնում էր։ Ընդհակառակը, առավոտներն է, որ նա կայտառ էր լինում ու խոհում, և ամենալավ որոշումները այդ ժամանակ էին գալիս նրա գլուխը։ Առավոտները խորհելու առիթ նա վաղուց արդեն չէր ունեցել, բայց գիշերները միշտ էլ քնում էր։ Լուսաբացին նա արթնացավ, զինվորականի պես արագ վեր թռավ անկողնից և սկսեց սենյակում ետ ու առաջ քայլելով մտածել. 43 թվականին, կարդինալի մահից մոտավորապես կես տարի առաջ, ես Աթոսից նամակ ստացա։ Այդ որտեղ էր։ Որտեղ էր։ Դա Բեզանսոնի պաշարման ժամանակ էր։ Հիշում եմ, ես նստած էի խրամատում։ Ինչ էր գրել նա։ Գրել էր, որ տեղավորվել է մի փոքրիկ կալվածքում։ Այո, հենց այնպես, մի փոքրիկ կալվածքում։ Բայց որտեղ։ Ես հենց մինչև այդ բարերն էի կարդացել, երբ ուժեղ քամին ձեռքիցս փախցրեց նամակը։ Պետք է ես այն ժամանակ վազեի նամակի ետևից, թեև քամին հենց ուղիղ դաշտը քշեց այն։ Բայց երիտասարդությունը մեծ թերություն է, նրա համար, ով արդեն երիտասարդ չէ։ Ես թողի, որ իմ նամակը թրչի իսպանացիների մոտ, որոնց Աթոսի հասցեն ամենևին պետք չէր, այնպես որ նրանք պետք է նամակը ետ ուղարկած լինեին։ Ինչ որ է, Աթոսի մասին մտածելը թողնենք, անցնենք Պորտոսին։ Ես նրանից նամակ էի ստացել։ Նա ինձ հրավիրում էր մեծ որսի, որ պիտի կայանար իր կալվածքում, 1646 թվականի սեպտեմբերին։ Դժբախտաբար այդ ժամանակ հորս մահվան արթիվ ես Բիարնումն էի։ Նամակը եկել էր իմ ետևից, բայց երբ տեղ էր հասել, ես արդեն Բիարնից գնացել էի։ Այն ժամանակ նամակը ճամփայ էր ընկել իմ հետքերով, և քիչ էր մնացել Մոնմեզիում հասնի ինձ։ Ուշացել էր միայն մի քանի օրով։ Վերջապես ապրիլ ամսին այդ նամակը իմ ձեռքն ընկավ, բայց քանի որ այդ 1647 թվականի ապրիլն էր, իսկ ես հրավիրված էի 1646 թվականի սեպտեմբերին, ուստի և ես դրանից օգտվել չկարողացա։ Հարկավոր է այդ նամակը գտնել։ Երևի իմ կալվածատղտերի հետ կլինի։ Դարտանյանը բացեց սենյակի անկյունում դրված սնդուկը, որ լիքն էր Դարտանյանների հողերին վերաբերող թղթերով, որոնք սակայն արդեն 200 տարուց ավելի էր, ինչ դուրս էին եկել նրա նախնիների իրավասությունից, և ուրախության մի ճիչ հարցակեց։ Նա ճանաչեց Պորտոսի լայն-լայն ձեռագիրը, իսկ նրա տակ մանրատար մի քանի տող, որ գրվել էր նրա պատվարժան կնոջ 4 ուցամակ ձեռքով։ Դարտանյանը ժամանակ չկորցրեց նամակը նորից կարդալու համար, քանի որ նրա բովանդակությունը գիտեր, այլ ուղիղ հասցեն նայեց։ Իսկ հասցեն այսպես էր. Դյուվալոն դղյակ։ Ավելի ճշգրիտ հասցե գրելու մասին Պորտոսը չէր էլ մտածել։ Իր գոռոզությամբ նա մտածել էր, թե ամբողջ աշխարհը պետք է ճանաչի այն դղյակը, որին նա իր անունն էր տվել։ «Գարշելի Պարծենկոտ», գոչեց Դարտանյանը, «ամենևին չի փոխվել. այնինչ ես հենց նրանից էլ պետք է սկսեի», նկատի ունենալով, որ նա կոկնարից 800,000 լիվր է ժառանգել և փողի կարիք չունի։ Նրանից ավելի լավը ես չեմ էլ ունենա. Աթոսը երևի այնքան է խմել, որ արդեն բոլորովին բթացել է. Ինչ վերաբերում է Արամիսին, նա էլ իհարկե թաղված է իր բարեպաշտության մեջ։ Դարտանյանը նորից նայեց նամակին. Այնտեղ մի հավելում էլ էր արված, որի մեջ ասված էր. «Այս նույն փոստով մի նամակ էլ ուղարկում եմ մեր պատվարժան բարեկամ Արամիսին, իր վանքը»։ «Իր վանքը»? Շատ լավ. Բայց որ վանքը»? «Հենց միայն Փարիզում 200 վանք կա, 3000 էլ Ֆրանսիայում. Բացի այդ, կարող է պատահել, որ վանք մտնելիս նա 3-րդ անգամ փոխել է իր անունը»։ Ահ, եթե ես աստվածաբանության մեջ ուժեղ լինեի, եթե կարողանայի հիշել նրա թեզերի նյութը, որն այնպես եռանդով քննարկում էր Գրեվկերում Մոնտիդեի կյուրեի և ճիզվիտական վանքի վանահոր հետ, հիմա կհասկանայի, թե ինչ ուսմունքի է գերադասություն տալիս նա, և դրանից կհետևեցնեի, թե որ սրբին նվիրած կլինի իրեն։ Չգնամ արդյոք կարդինալի մոտ, և անցաթուղթ խնդրեմ բոլոր վանքերը, նույնիսկ ուսանոցները մտնելու համար։ Սա իսկապես որ լավ միտք է, և գուցե նա հենց այնտեղ էլ գնացել է, Աքիլլեսի նման։ Այո, բայց դա նշանակում է հենց սկզբից խոստովանել իմ անզորությունը, և առաջին իսկ քայլից ինձ վարկաբեկել կարդինալի աչքում։ Բարձրաստիճան մարդիկ գոհ են լինում միայն այն ժամանակ, երբ ուրիշները նրանց համար անհնարին բաներ են անում։ Եթե դա հնարավոր բան լիներ, ասում են նրանք մեզ, ես ինքս էլ կանեի, և նրանք իրավացի են։ Բայց չշտապենք և մի լավ խորհենք։ Ես նրանից էլ նամակ եմ ստացել, իմ այն սիրելի բարեկամիցս, և նա ինձ խնդրում էր մի ինչ-որ ծառայություն մատուցել իրը, որ և ես կատարեցի, այո։ Բայց ուր եմ գցել ես այդ նամակը։ Մի քիչ մտածելուց հետո Դարտանյանը մոտեցավ կախարանին, որտեղ նրա հին շորերն էին կախված, և սկսեց որոնել 1648 թվականի իր բաճկոնը, և որովհետև Դարտանյանը շատ կարգապահ մարդ էր, բաճկոնն իր տեղում գտավ։ Գրպանները պտրտելով, նա դուրս քաշեց մի թուղթ։ Դա Արամիսի նամակն էր։ «Պարոն Դարտանյան», գրում էր Արամիսը, «հայտնում եմ ձեզ, որ ես գժտվել եմ մի ազնվականի հետ, որն ինձ հետ մենամարտ է նշանակել այսօր երեկոյան, արքայական հրապարակում. Քանի որ ես հոգևորական եմ, և այդ գործը կարող է ինձ վնաս բերել, եթե դրա մասին որևէ մեկ ուրիշին հայտնեմ, և ոչ թե ձեզ նման մի հավատարիմ բարեկամի, ուստի խնդրում եմ ձեզ լինել իմ մարտավկան. Հրապարակ մտեք Սուրբ Եկատերինայի նոր փողոցից, և երկրորդ լապտերի տակ դուք կհանդիպեք ձեր հակառակորդին. Ես ու իմ հակառակորդը կլինենք երրորդի տակ. Ձեր Արամիս». Այս անգամ նույնիսկ ցտեսություն բառը չէր ավելացված։ Դարտանյանը ջանում էր վերհիշել դեպքերը։ Նա գնաց այդ մենամարտին, այնտեղ հանդիպեց նշված հակառակորդին, որի անունը այնպես էլ չիմացավ, իր սուսերը ճարկորեն խրեց նրա թևը, և մոտեցավ Արամիսին, որն արդեն իր գործը վերջացրած լինելով, ընդառաջ եկավ նրան երրորդ լապտերի տակից։ «Պատրաստ է», ասաց Արամիսը, «կարծեմ սպանեցի սրիկային. Դե, սիրելի բարեկամս, եթե դեպքը բերի, որ ես ձեզ հարկավոր լինեմ, գիտեք, որ ամբողջովին նվիրված եմ ձեզ», և նրա ձեռքը սեղմելով անհայտացավ կամարի տակ։